Prieš nepilną, beveik gal jau ir pusmetį, šventėme Kalėdų šventę. Kristaus nužengimo į šį pasaulį atėjimo šventę. Kaip gražiai ją šventėme, kaip jautriai, šeimyniškai. Viena iš gražiausių, nuostabiausių švenčių mūsų tarpe. Kristaus dangun žengimas yra tokios pačios svarbos kaip Kalėdos. Tik tai jau yra kita kryptis, grįžimas į dangų. Per Kalėdas mes prisimenam jo atėjimą, o per dangun žengimą Kristaus grįžimą. Sakytumėj, priešingas Kalėdoms įvykis į mūsų gyvenimo, pasaulio tamsą atėjo šviesa, nejaugi toji šviesa iš mūsų pasitraukė, nejaugi mes netekome Kristaus amžinosios šviesos ir jis mus paliko vėl tūnoti tamsoje. Jis mums pažadėjo atsiųsti kitą šviesą iš aukštybių, šventąją dvasę, kad nebūtumėm našlaičiais, kad ji mums vadovautų, mus vestų, apšviestų ir viską mums apreikštų ir primintų. Taigi, nelikome be šviesos. Kristus mums įsteigė taip pat bažnyčią. Bažnyčia iš ties yra šviesa, bet blanki. Tai nėra Kristaus šviesa tikrąją ta žodžio prasme. Šitam pasaulyje, kuris glūdi tamsoje, mes atrandame Kristaus šviesos atspindį, blankiąją šviesą bažnyčią. Todėl ir mes, krikščionys, jau nebevaikštome nuodėmės, nežinios, bedievybės tamsoje, bet ar galim pasivadinti šviesa, tikrąją šviesą? Esam blanki šviesa šitam pasaulyje. Bet vis tiek, nors kažkoks nedidelis žiburėlis, nors kažkoks tiesos normalumo, žmogiškumo elementas šitame absurdų pasaulyje. Taigi ši šviesa, blanki šviesa, vakar bandė spindėti Vingio parke, ginant šeimos vertybę, šeimos dovaną, kurią gavome iš Dievo. Visokių yra tų šeimų, daugiau, mažiau tobulų, pavykusių, bet tai vis tiek yra didesnė šviesa, nei kad mums siūloma gender tamsa. Kristus, prieš įžengdamas į dangų, apaštalams davė paskutinius nurodymus ir liepė tęsti jo pradėtąją veiklą. Kur tai mums pažįstama? Ogi ne vienas kompozitorius, kurdamas savo gyvenimo opusą, pagrindinį kūrinį, nespėjęs jį, kas vėžiu susirgo, kaip antai Pučinį, neparašė Turandoto, nebaigė geriausio savo gyvenimo kūrinio, tai paprašė, pabaikite tą kūrinį. Galbūt tai yra grandiozinės statybos, kurias atlieka ne vienas žmogus, bet visa visuomenė, šeima, giminė, valstybė. Šiandien statome, o jūs jau pabaikite, nes mums jau laikas išeiti. Yra kažkokie nebaigti darbai, kur savo vaikams sakot, vaikai, jūs pabaigsite tą gerą mūsų pradėtąjį darbą. Lietuvos statymą, pavyzdžiui. Sibiruose, kolūkiuose atkentėjote, per sausio 13 atstovėjote prie televizijos bokšto, prie Seimo, tą pusplikę, basą Lietuvą aprengėte po visų blokadų ir vaikams sakote, tai jūs dabar jaunoji karta, mums jau kaip ir baigėsi bilietas šitam pasaulyje, jūs dabar statykite toliau. Taigi nieko nuostabaus, nieko naujo. Jėzus pasielgė tokiu tad būdu apaštalams, liepė pabaigti jo pradėtą į darbą, tęsti jo pradėtą į darbą. Ir kągi girdėm, Jėzus jiems nurodo. Skelbkite evangeliją ir mokykite tautas. Tai čia reikėtų išskirti du dalykus, kurie yra žinomi teologijoje ir sielovadoje, praktikoje, tai pamokslavimas ir mokymas. Visą tai galima pavadinti skelbimu, bet iš tikrųjų galima išskirti dalykus. Tai štai pamokslauti, tai yra kalbėti žodžiais, sakyti žodžius. Tai va kunigos viena iš specialybių, viena iš pareigų - kalbėti, dalintis žodžiais, kurie galbūt irgi daugiau mažiau, vieno kunigo didesnė šviesa, kito mažesnė, menkesnė šviesa Kristaus atsispindi. O va štai mokyti, tai yra duoti liudijimą kasdienybę, gyvenimo būdu, reikalų tvarkymo būdu. Tai jau yra truputį kitoks dalykas. Pakalbėti yra viena, o gyventi, elgtis yra kita. Todėl Kristus mums nurodo du šiuos būdus. Ir skelbti Evangeliją, ir ją liudyti, mokyti. Pamenu vieną uoli pamaldi parapietė, išgirdusi šią Kristaus valią, paskutinėje valią, kad eikite, mano mokiniai, į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją ir mokykite. Taip persiėmė tą mintimi, atėjusi ir dalyjasi, sako, kaip norėčiau išpildyti tą Kristaus žodį, skelbti Evangeliją, kodėl bažnyčia neleidžia moterims pamokslauti. Vat kaip norėčiau ateiti va čia ir papamokslauti ir taip išpildyčiau Kristaus paliepimą skelbti Evangeliją. Ji augino tuo metu ar keturis, nebeatsimenu, bet vaikus, gausią šeimą. Ir jos klausiu, o kaip tavo šeima? Štai tavo bendruomenė, štai tavo bažnyčia. Tu čia gali pamokslauti, kiek tik tai nori. Būtinai tau reikia eiti prie altoriaus pamokslauti žmonėms. Kaip sekasi? Jau kai tik prabylu, tai iškart vaikai sako, jau mama pamokslausi. Kiek tu, mama, gali pamokslauti? Jau atsibodo tau pamokslai. Jau tu vėl pamokslausi. Tai sakau, matai? Tai jeigu tavo vaikai tavo pamokslo nenori klausyti, tai jeigu tu ateisi čia prie altoriaus pamokslauti, tai sakau, visą parapiją išsivaikščios. Tai taip, kad pamokslauk savo namuose, ne tik pamokslauk, mokyk savo gyvenimo pavyzdžių, gyvenimo būdų, reikalų tvarkymo būdų. Štai prašau, tavo bendruomenė, tavo parapija, kaip tau sekasi? Nenorėkime apžiūrėti visko iš karto ir manyti, kad jau būtinai turiu pasauliui pamokslauti. Tai turi savo gyvenimą, savo aplinką. Jau bus gerai, jeigu čia kažkiek Kristaus šviesos atneši. Dar galima būtų čia atkreipdėmėsi į tai, kad Kristus mums davė užduotį, davė priemonės, jėgą, galę, šventąją dvasę ir parodė mūsų tikslą. Visi suvokėme, ar ne, jeigu gyvenime nėra tikslo, tai gyvenimas yra betikslis. Ar teko tokį dalyką išgyventi ar matyti? Vat tenka susidurti su žmonėmis, kad neturi gyvenime tikslo. Betikslio gyvenimo problema ypatingai būdinga jauniems žmonėms. Atrodo jaunas, pilnas jėgų, galimybių, šviesaus proto, sveikata gera, sudribęs, suglebęs, nieko nenori. Neturi jokių tikslų. Klausiu 17-mečio vaikinuko, tai ką gyveiksi, kokiu mokslu nori pasiekti, ką gyvenime, kokį projektą turi susigalvojęs, kur save išbandyti, ką gero padaryti šitam pasauliui, žmonijai. Sako, nelabai žinau, nemaščiau, gal būsiu futbolistu. Dieve brangus, tai paskui galvoji, tai kaip tėveliai neapšvietė jo, kaip neįkvėpė jo, neparodė, kad gyvenimą reikia planuoti, reikia jam ruoštis, jau iš mokyklos laikų reikia žiūrėti. Jaunas žmogus turi turėti savo gyvenimo pagrindinį kažkokį tai projektą, idealą, tikslą, didį darbą, kurį jis nuveiktų, investuotų save visą, jėgas, maždaug iki 40-50 metų. Tą tikslą, jeigu turėjai ir atsiekiai, tai gyvenimas tarsi ir gražiai įsiprasmina, Bet jeigu neiškelti tikslai ir nieko nepasiekta, truputį liūdnoka, bet tikslis gyvenimas, į kurį į depresinį tokį gyvenimą yra įkliuvęs jaunas žmogus. Taigi Kristus mums parodo galutinį tikslą - vienybę su Dievu, dangaus tikrovę, mūsų sielų išganimą, mūsų išvadavimą, tobulą pilnavertį gyvenimą, atnaujintos prigimties Dievo artumoje. Tai turėkime tą didįjį tikslą, troškimą savo širdyse, dangaus pažadą, dangaus tikrovę. Nes jeigu mūsų horizonte išnyksta dangus, tada išties žmogaus gyvenimas netenka tikrosios vertės, žmogus tampa silpnas, menkai motivuotas. Kiek gali jį motivuoti pinigai, malonumai, kažkokie pasauliniai džiaugsmai, galų gale viskas atsibosta, viskas praranda tikrąją vertę, galų gale to dar netenkame. Taigi turime turėti tarp kitų gerų tikslų ir šitą pagrindinį savo gyvenimo projektą, kokiu tai būdu Viešpatie rasti vienybę su tavimi ir tą vienybę užtikrinti amžiams. Vienas pamokslininkas juokavo, sako, turime daug kas nuosavybę, žemės, kas hektarą, kas kelis arus, kas tūkstančius hektarų, o ar turim nors pėdą danguje, ar turėsim atramą, kažką bendro, ar turime nuosavybės, dangiškos nuosavybės savo širdyje, pagal ką mes būsim danguje atpažinti. Ar turim meilės, turim tiesos, turim tikėjimo, Dievo malonės, nors kažkiek. Su tokiomis atmintimis mes palydime Viešpatį į dangų, į jo garbę, į šlovę, suprasdami, kad ir Dievas mus pašaukė į savo šlovę, į dangaus garbę. Tačiau Jėzus pasakė, štai, jūs palieku, tvarkykitės dabar patys, suteikiu jums šventąją dvasę. Taigi neškite šviesą pirmiausiai savo širdis ir į savo aplinką. Amen.